aivan kuin Marilyn Monroe olisi laulanut presidentti Kennedylle, semmoinen mielikuva syntyi, kun Amerikkaa aattelin. Vaikka ihan kahteen Pekkaan täällä radiosyntymäpäivillä bassotellaan, onneksi olkoon ja tervetuloa Markku Kuisma.
Kiitoksia.
Miltäs nyt tuntuu? Nukuitko hyvin?
Nukuin oikein erinomaisesti kyllä, mutta tietysti tämmöinen merkkipäivä näin, mitä mä sanoisin korkein luvuin, niin kyllä se niin on hämmentävä.
Just. Et herännyt vielä 5 miettimään, mitä tässä iässä haluat ja uskallat elämästäsi kertoa.
No en herännyt. Täytyy sanoa, että niin kuin sanotaan, että hyvä omatunto antaa, on paras unipilleri. Niin on nukkunut erittäin hyvin, mutta kyllä kieltämättä aina silloin tällöin aika useinkin tulee miettineeksi, että miten tähän nyt näin pian on päädytty.
Ja kyllä tähän ikään oikeastaan kuuluu se, että joskus 5 asiat herättävät, mutta ei sinua nyt. Miten se on, professorismies Kuisma, tuo ikäsi? 59 tulee täyteen. Kuinka vanha olet?
No itse asiassa juuri eilen juttelin ihan muissa asioissa yhden kollegani kanssa, joka on lähes samanikäinen tai muutama vuoden nuorempi, niin päädyttiin siihen, että se on jännä, että edelleen tuntee, että on polvihousuinen pikkupoika, joka ei muuttunut mihinkään, mutta järjen avulla tai yleisen tietämyksen avulla tietää, että on todellakin melkein 60, joka silloin, kun oli oikeasti polvihousuinen pikkupoika, oli vanhus.
Niin.
On se hämmentävää, että hirveän nopeasti tämä elämä soljuu.
Ja nyt saattaa järki juosta nopeammin kuin jalat.
Näinkin on. Sen on myös huomannut, vaikka tosin kyllä molemmissa on selvää hidastumista. Siis, mikä on monessa asiassa ihan hyväkin asia.
Siis 60 tai vuotta vaille, sehän on historian virrassa vähän, mutta itsenäisen Suomen historiassa paljon, yli puolet.
Näin se on. Se on jännä tämä aikaperspektiivi, ajan käsittäminen. Et jos me ajatellaan, että meillä on 2000 vuotta suurin piirtein jollakin tavalla tunnettua ihmiskunnan historiaa, meidän Suomen itsenäinen historia on todella tavattoman lyhyt. Mm. Ja siis jokaisen ihmisen oma elämä, vaikka se olisi pitkäkin, niin se on sitten tässä pitkässä kaaressa.
Niin
kyllä se tekee vähän nöyräksi myös.
Kyllä. Ja Suomen historiasta, itsenäisyydestä, siitä sodista syntyneestä kotimaastamme olet kirjoittanut ja rosvoparoneista paljon puhunut, jotka tämän päivän Suomea rahalla ja vallalla hallitsevat. Se on se juttusi. Markku Kuisma, yritys, yhteiskunta ja taloushistorioitsijamme, on siis syntymäpäiväsankarimme tänään. Ja Markkua saa onnitella, kommentoida hänen historiateoksiaan, näitä rosvoparoneita ja muita ajatuksiaan, myös tekstiviestitse. Kirjoita siihen ensin siihen tekstiviestikoneeseesi aamu. Laita välilyönti ja sitten viestisi numeroon 16149. Puheluita tässä näyttää olevankin näille alkuhetkille jo riittämiin, mutta pistä merkille. Kirjoita hyvä ihminen ylös, jotta voit hetken päästä yrittää lähetykseemme uudestaan numeroon 09144800, siis 144800. Silloin kun Markku 59 vuotta sitten synnyimme olympiavuoden poikina tähän maahan, niin ruokaa oli Suomessa niukalti tavallisissa perheissä ja kahvikortilla. Kerro nyt mielestäsi joku hyvinkääläismuistikuva näiltä vähäkulutusvuosilta, 50-luvun pikkupoika-ajoilta.
No, jännä, mutta 2 mielikuvaa mun nousee aina Hyvinkäästä ja lapsuudesta jotenkin. Toinen on rautatieasemalta höyryveturi, jossa mä pikkupoikana seison, höyryveturi tulee tai lähtee, se puuskuttaa. Se on jännittävä. Mä luulen, että se on itse asiassa myös avain siihen, että minkä takia teollisuus ja teollisuushistoria on kiinnostanut. Tämä on aivan jälkeenpäin keksitty selitys tai
no niin, muokattu se selitys. Se on sallittua mutta, tehdä, joo.
Joka tapauksessa se on jännä. Toinen on sitten, siinä Hyvinkään keskustassa oli hyvin semmoista laakeita sikäli, että oli rakentamaton aukio, jonka toisella oli viinakauppa, sitten oli ravintola, hotelli Silta. Ja siinä aukiolle tuli aina mustalaisia hevosineen, joka oli jännä elämys. Ja oikeastihan siis lapsiahan peloteltiin
niin
siihen aikaan, että varokaa, että olkaa varovaiset, että ei mustalaiset vie. En mä tiedä,
vie, jos se usko.
Mutta siinä oli jotain semmoista, ja siis tämä, että hevoset oli vielä, se tuntuu nyt nykyperspektiivistä ja nuoremmista ihmisistä varmaan käsittämättömältä, että vielä 50-luvun alussa hevonen ei ollut niin kauhean epätavallinen olento
ei ollut, joo,
pikkukaupungissa joo. Ja näin, että et siinä meidän lähelläkin, vaikka me asuttiin ihan Hyvinkään keskustassa voi sanoa, niin oli vielä jokunen hevostalli. Siis semmoisia niin kuin työhevosia.
Joo, joo.
Että tämmöisiä mielikuvia. Et se oli...
Elämä oli aika värikästä ja kirjavaa, no monen sortista.
Itse asiassa näin on, kun jälkeenpäin ajattelee. Silloinhan se oli luonnollista, itsestäänselvää, mutta nyt kun ajattelee, niin siinä oli... Se vähän mä sanoisin, että se köyhyys oli yhteisesti jaettua, ei sitä kokenut edes ongelmaksi, mutta siinä oli paljon oikeastaan aika idyllisiä puolia.
Kyllä, kyllä, eikä ahneudesta oikein kukaan puhunut. Siitä ei osattu puhua ja tänään siitä jauhetaan. Korkeintaan Akuankasta katsottiin niitä Roopeankan rahakasoja ja moni meistä saattoi jopa lähteä opintielle maksulliseen oppikouluun ja ylsi jopa teiniksi asti. Ja niistä ajoista tahtoo nyt varmaan ensimmäinen onnettelutervehtiäsi Markku Kuisma kertoa. Hän on Pertti Vuorinen, vanha kaverisi kuulemma. Hyvää huomenta, Pertti.
Hyvää huomenta. Ja onnea näin etukäteen jo sinulle, Markku.
Kyllä, kyllä. Näitä aikoja se tapahtuu, se vuosi. Niin. Tahdotko onnitella vanhaa kamua nyt vuotta ennen miehen ikää jo?
Kyllä, totta kai. Totta kai. Ja itse asiassa kiitän sitten tästä tilaisuudesta, että pääsen radiossa onnittelemaan Markkua. Meillä on itse asiassa yhteisiä muistoja, taitaa olla uuden vuosikymmenen ajalta.
No kyllä,
ja
kyllä.
Ja vähän samanlaisia muistoja tietysti Hyvinkäältä.
Aivan.
Nämä mustalaiset hevoset ja tietysti Hyvinkään alajalkapallokenttä.
Aivan, joo. Se oli äärimmäisen tärkeä paikka.
Joo. Ja itse asiassa tästä muisteluksesta, niin mä tietysti yksinäisiä muistoja, yksittäisiä muistoja, niin ei sillä ole, mutta mä luulen sinunkin pohtineen joskus sitä, että kuinka me kaksi ja oikeastaan monet meidän kavereista niin kiinnostui niin kovasti historiasta kouluaikana. Meidän opettajahan oli vähintäänkin karismaattinen ja hänellä oli valmiita totuuksia, joita hän lateli meille. Mitä luulet, että aiheuttiko hänen opetustyylinsä, joka ei varmasti tällä hetkellä enää ole kovin suosiossa koululaitoksessa,
joo,
niin sen, että me haastettiin, tämän haasto meitä.
No mä luulen, että siinä saattaa olla aika paljon sitä, kun todellakin näin jälkeenpäin opettajat, joita silloin ehkä vähän suhtautui, mitä mä sanoisin kriittisestikin, niin nehän tuntuu hirveän mukavilta ja viehättäviltä ihmisiltä. Mutta kyllähän meidän historian opettaja oli, hänellä oli varmat käsitykset asiasta ja ne oli ehkä vähän erilaiset kuin 60-luvun lopun, 70-luvun, niin 60-luvun lopun teinien käsitykset. Et toi haastamisnäkökulma varmaan on aika tärkeä. Sitten tuli ajatella, että eihän se noin ainakaan voi olla.
Joo, nimenomaan mä muistan edelleen nämä hänen tunnissa ruttaamat Marxin teoriat. Se oli kova hovi hauska.
Oli. Ja sitten nämähän tietysti... Nämä,
te yritette Marxilla haastaa.
No ehkä vähän siihen aikaan oli pinnassa. Ja sitten oli tietysti näitä muita tämmöisiä upeita historian tiivistymä, kuten historiahulttionaiset. Ja sitten oli näitä taiteilijoita ja sitten oli näitä nykyään roponikkareita. Ja,
juuri.
Ja monia muita tämmöisiä, voisiko sanoa, lentäviä lauseita. Taikka...
Siis ketkä oli hulttionaisia? Kertoo
no
nyt,
siis
Markku.
Mä en enää muista, kuka niistä oli, mutta oli historia, se oli erilaisia hahmoja ja oli myös kategoria historian hulttionaiset.
Just, joo, joo.
Jotka mitä? Oli varmaan jotakin vaikuttavia henkilöitä. Aivan. Mä en muista enää, olisiko Maria Antoinette oli historian hulttionaisia.
Mitä muuten, Pertti Vuorinen, itse teet työksesi tänä päivänä?
Mä työskentelen Kansallisarkistossa tutkijana, eli historian koulutuksen jälkeen niin olen ollut siellä nyt 30 vuotta.
Historiamiehiä siis mitä syvimmin sinäkin.
Kyllä, kyllä. Ja eikä vähiten tietysti Markun innostuksen innostamana.
No joo, mutta tietysti Perttihän on elävä legenda Kansallisarkistossa ja kaikille historian tutkijoille.
Kävelevä arkisto.
Kävelevä ja arkiston sielu ja sydän, siis asiathan löytyy hänen kauttaan.
Sinä siis, Pertti, keräät säilyt ja konservoit historiaa, mutta tämä Markku Hyväkäs, hän kirjoittaa historiaa uudelleen ja joutuu siitä sitten tavan takaa aina vastaamaan jollekulle. Voisitko kuvitella, Pertti, että vaihtaisitte joskus Markun kanssa hommia? Molemmat olette historiamiehiä kummiskin.
En. Mä luulen, että minusta ei siihen olisi. Ja en mä tiedä, haluaisi, kun Markku sitten taas tulla arkistoon töihin.
No mä pelkään, että minusta ei olisi taas siihen, no, että sit se on joo, vähän eri.
Erikoismiehiä molemmat.
No. Ehkä siinä on se vanha kunnon ruotsalainen vertaus arkistojen ja kirjastojen välillä, että kirjastoon on ruokasali, arkistoon keittiö, ja mä luulen, että Markku on tässä vaiheessa sitten se keittiömestari, joka järjestää ne hienot kokemukset sinne ruokasalin okay puolelle.
Kokki, joka sotkee keittiötä.
Hienosti sanottu.
Minä. Joo. En ihan sen verran realisti olen, että minusta ei se olisi siihen.
Mutta hienoa oli, että soitit, Pertti.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Kiitos siitä. Hei hei.
Hei.
Siis 09144800 on numeromme. Syntymäpäiväsankarina tänään Markku Kuisma, Suomen historian professori. Kysykää, kommentoikaa, arvioikaa hänen ajatuksiaan ja esimerkiksi hänen rosvoparonit käsitettään. Siitä hän on äskettäin viime vuoden puolella komean pamfletistisen ja vakuuttavan teoksen kirjoittanut näistä kunnottomista rahamiehistä, joita oli liikkeellä 1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa ja tänä päivänä Suomessa. Ja nämä veikot, nämä rosvoparonit, eivät ole niitä Sherwoodin iloisia Robin Hoodin miehiä siinä mielessä, että nämä herrat eivät vie rikkailta ja anna köyhille, vaan ottavat itselleen. Ja heistä rajummin kertoo Markku Kuisman teos Rosvoparonien paluu, raha ja valta Suomen historiassa. Kuinka sinä, Markku, uskallat?
No ei kai siinä. Se kuulostaa rajummalta kuin onkaan. Itse siinä kuitenkin perusidea on se, että et taloudellisessa toimeliaisuudessa, tai sanotaan talousjärjestelmä, on elänyt semmoisen muutosvaiheen, jossa tietyssä mielessä on palattu samantapaiseen tilanteeseen kuin silloin industrialismin tai teollisen kapitalismin läpimurtovaiheessa. Ja se nostaa niin tiettyjä ilmiöitä esiin. Siellä on kunnottomia rahamiehiä, mutta siellä on ihan kunnollisia rahamiehiä. Ei mun pointtini oikeastaan ole syyllistää. Siellä on nimeltä mainittuja ihmisiä, joita mä nyt en pidä roistoina oikeastaan, niin, vaan he edustaa nyt personoi jollakin tavalla semmoista uudenlaista tapaa toimia, tai oikeastaan uusvanhaa tapaa
niin,
toimia.
Niin.
Ja siihen liittyy omat ongelmansa, niin kuin me on nähty tässä viime vuosina. Se ei tuota vaan taloudellista hyvää tasaisesti kaikille, vaan se synnyttää myös aika ikäviä kriisejä, joista me ollaan...
Epätasa-arvoa, epätasaista tulon jakoa ja siitä on seurauksensa. Ja moraalia perään kuulutat. Sanot, Markku Kuisma, monessa yhteydessä, että rahalla ja taloudella sitä moraalia ei ole, mutta ihmisillä on.
Näin on.
Onneksi.
Mä oon ihan samaa mieltä kuin varmaan esimerkiksi nimeltä mainitsemani Nalle Wahlroos on monta kertaa sanonut, että ei pidä odottaa yrityksiltä moraalia eikä rahalta moraalia. Se hakeutuu niin kuin vesi tiettyjen omien lakiensa mukaisesti, mutta ihmiset ja kansalaisyhteiskunta ja poliittiset liikkeet ja koko me kaikki, niin meillä pitää olla. Ja tässä ehkä nykyään ongelma on se, että me ollaan alistuttu sille, että kun me nähdään, että raha toimii omien lakiensa mukaan moraalittomasti, niin me luullaan, että näin pitää meidänkin toimia.
Joo, me alistumme ja kumarramme.
Me alistutaan siihen, kun pitäisi olla päinvastoin, että kyllä me ihmisinä, meidän täytyy ymmärtää realiteetit, että tyhjästä on pahan yhjästä, vesi virtaa ja niin edelleen, mutta samalla kuitenkin pitää, että mitä me halutaan tältä elämältä, mitä me halutaan yhteiskunta järjestää, nyt, mikä on mahdollista tietysti.
Niin, nyt päästään jo kunnolla asiaan. Markku Kuisma, 59V, näinä aikoina. Nyt sinua haluaa onnitella tänään syntymäpäiväsankariohjelmassa suorassa lähetyksessä Paula Holmila. Hyvää huomenta, Paula. Paula?
Luokkakavereita, muistatko minut?
Kyllä muistan, joo.
Mulla on sellainen vähän sopimaton kertomus, joka toivottavasti et pahastu.
Sopimaton sopii hyvin.
Mitä?
Sopimaton sopii hyvin, anna tulla. No,
koska Meidän luokkahan oli sellainen aivan mahdoton, jotain 43 oppilasta vai 41. Me aloitettiin tunnit aina sillä, että me etittiin tuoleja tarpeeksi. Se oli sitä aikaa. No, mulla on semmoinen muistikuva sinusta ja Pertistä, jotka olitte kavereita, että vielä kuudennen luokan te notkuitte erittäin kyllästyneen näköisinä takapenkissä. Ja sitten seitsemännellä luokalla te päätitte, että no niin, nyt voisi aloittaa koulunkäynnin. Ja siinä kävi niin, että minähän olin kilttiperhetyttö, joka opiskeli koko ajan ahkerasti. Mutta loppujen lopuksi kävi niin, että kun te otitte sen spurtin Pertin kanssa, niin mehän kirjoitettiin kaikki 5 laudaturia. Muistaaks mä nyt oikein?
No mä mielelläni soisin, että sä muistasit oikein, mutta ei me nyt ihan noin hyviä taidettu olla. Et kyllä sä olit ihan varmasti ylivoimainen tässä koulusuorituksessa, mutta kyllä me pieni spurtti otettiin ja parannettiin huomattavasti.
Hyvin poikamaiseen tapaan.
Joo, te olitte varmaan just sellainen, tämä on nimittäin lohdotukseksi nykyajan pojille, jotka ei meinaa pärjätä tytöille, että eihän noita tarvinnut opiskella kuin 2 vuotta ja ne ainakin laudaturit kirjoittivat. Että.
Kyllä tässä ihan suuri viisaus on, vaikka ei ehkä nyt halua antaa nykynuorille sitä ohjetta, että laiminlyökää koulunne, mutta sanotaan, että paikkaustilanteita tulee.
Joo. Sitä mä oon jälkikäteen ajatellut kauhulla, että se luokka oli niin iso. Että...
No joo, se maailma oli aika lailla toisenlainen, että ei silloin paljon henkilökohtaisesta ohjauksesta voitu puhua.
Oppikouluissakin oli väkeä.
Joo, kyllä. Ja kuten sanottu, ne luokat oli liian pieniä, että me aina etsittiin niitä tuolla ja tunnin alussa.
Mutta olihan se aika hauskaa kuitenkin.
No, mä oikeastaan ihmetellyt, miten me ei ole törmättykään. Perttiä mä tapaan aina silloin tällöin, mutta sinun en ole törmännyt, mutta en voinut vastustaa kiusasta kertoakseni, että notkuit siellä koulussa.
No, vähän pääsin notkua.
Ja notkui menestyksellisesti, koska nyt on Suomen historian professori.
Kyllä, mä olen ihaillut tätä nimenomaan.
Okei.
Okay. Okei, okay, tämä oli mun asia.
Okei, kiitos.
Kiitos,
hei. Nyt menen vielä takaisin ja mennään nyt tähän kunnolla tähän Amerikka 1800-luvun lopulla, teollisuuskapitalismin kulta-aika ja Suomi tänä päivänä vertailuun, koska kyllähän siitä nyt aika lailla on kysymys, kun pitkää linjaa katsotaan. Mainitset öljykeisari Rockefellerin, rautatiemoguli Vanderbiltin ja se sopii Hyvinkäällä rautatievarrella kasvaneelle ja ökypankkiiri Morganin. Ja näiden rinnalle vedät todellakin tästä päivästä kotomaastamme Peter Fagernäsin, Mikael Liljuksen ja Björn Nalle Wahlroosin. Syvennä ja avaa nyt vähän näitä yhteyksiä ja erilaisuuksia.
Jos nimenomaan näitä nimiä ajatellaan, niin mä käytän niitä esimerkkinä siitä, mitä julkisuudessa lehdistössä on nostettu esille. Oikeastaan Fagernäs ja Liljushan tuli tämän Fortumin optiojupakan yhteydessä esille. Fagernäs, eikä Liljuskaan varmaan mitään rosvaparoneita minun mielestäni ole siinä mielessä, kun nämä esikuvansa, mutta ja he ehkä syyttäänkin joutuvat kärsimään, että ei mun syyttävä sormeni heitä kohtaan osoita, mutta he edustaa sitä ilmiötä, tai julkisuudessa ovat edustaneet sitä ilmiötä, josta tässä uudessa talousregiimissä tavallaan on kysymys siis siinä, että kun jos ennen ajateltiin, että asiat, että ykkösasia on, että asiat hoidetaan hyvin, firma täytyy olla kannattava, sen täytyy tuottaa omistajille, mutta sen täytyy, että sen tärkein funktio on toimia jossain tärkeässä yhteiskunnallisessa tehtävässä, niin kuin tuottaa tehokkaasti vaikka sähköä.
Joo.
Niin nyt ajatellaan, että se sähkön tuottaminen on siinä sivuasia, mutta sen täytyy tuottaa omistajille mahdollisimman paljon voittoa, jotta voidaan palkita nämä ylin johto nyt lähinnä. Että se koko filosofia on kääntynyt päälailleen. Joo, ja mä en pidä siitä filosofiasta. Musta se on vähän turmiollinen filosofia.
Tuotannollisesta alkusisällöstä on edetty pikkasen kauas.
Niin, kun ajatellaan, että se perusasiahan on se, että talouselämä on renki, yhteiskunnan renki. Sen tehtävä on tuottaa erilaisia asioita, olkoon se sitten sähköä tai olkoon se ruokaa, olkoon se huonekaluja tai vaatteita. Ja tietysti siinä täytyy olla omat systeeminsä, jolla se mahdollisimman tehokkaasti tuotetaan. Ja siihen liittyy voiton tavoittelu, se on ihan musta aivan ok.
Joo.
Mutta se marssijärjestys on tämä, niin kuin mä kuvasin. Että tämä on se funktio, se toteutetaan parhaiten näin. Ja nyt ollaan käännetty se systeemi päälaelleen.
Ja se on romauttanut moraalin ja kohtuuden.
No se, kun se leviää, koko yhteiskuntaan sit otetaan mallia. Me jokainen voidaan sanoa, että ei tämä käy, ellei meille sovita riittäviä bonuksia ja ei tämä mulle kuulu ja niin edelleen.
Ihmiset tekevät historiansa, miksi he eivät tee sitä?
Aivan.
Voisi joku kysyä. Mutta nyt jatketaan tästä näistä hyvistä ja pahoista miehistä hetken päästä, mutta nyt täytyy laskea jälleen yksi onnittelija ääneen. Langoilla on Markku Kuisma, sinua tahtoo tervehtää. Virve Anita Martamo, meniköhän nyt nimi oikein? Hyvää huomenta, Virve.
Hyvää huomenta.
Kerro se hänelle.
Onnea, Markku.
Kiitos, kiitos.
Ja ajattelin nyt soittaa, kun kuuntelin tätä juttua. Itse asiassa sain vihjeen vanhemmalta sisareltani, joka on eläkkeellä oleva historian opettaja, okay, eli historiaan meidän niin kuin perheessä. Mutta mehän aloitettiin historian opiskelu samoihin aikoihin.
Jaa.
Ja ymmärtääkseni samoilla arvoilla.
Niin, joo, varmaan se oli sitä aikaa.
Ja sitten se, että mua on kiehtonut tää sun tässä julkisessa esiintymisessä tämä oikea ja väärä ja tämä, että heiluttaako häntä koiraa vai koira häntää. Ja mä itse olen kyllä huolestunut, kun sä sanot tuossa viimeksikin nyt, että on levinnyt tämä tällainen rosvoparonius siinä mielessä, tämmöinen kilpailumentaliteetti. Ja mä oon surullinen siitä, mä oon ollut 32 vuotta peruskoulussa töissä, että se kilpailu alkaa levitä myös nuoriin ihmisiin sillä tavalla, että koulussa ei välttämättä ole enää sillä tavalla hauskaa, kun Paulalla, sinulla ja vaikkapa minulla koulussa, vaan koulussa osa kilpailee kympeistä päästäkseen rosvoparoniksi.
Aika huolestuttavaa.
Raju muotoilu. Minä muistan, ja varmaan Markku koet tämän saman, mistä Virve äsken puhui. Koulussa oli jotenkin 60-luvulla lukiossa turvallisen kivaa.
No kyllä, kyllä. Siellä tietysti aika kultaa muistat, mutta et kyllä näin oli.
Niin, että mä jatkasin vielä, joo, että tämä kilpailu on nyt niin kuin läpässyt yhteiskunnan sillä tavalla. Mä opinto-ohjaan tällä hetkellä, joo, ja on sitä 20 vuotta tehnyt. Niin 15-16-vuotiaat tulevat opinto-ohjaustilanteeseen ja pyrkivät vaikka haluttuun Kallion ilmaisutaitolukioon ja tuovat suosituksia itselleen melkein vauvauinnista, sanoin 3-vuotiaana alkaneista harrastuksista. Eli harrastus ei enää lapsellekaan ole ilo,
aivan,
vaan joo, se on väline kiivetä yhteiskunnan portaita valtaan.
Joo, se on jotenkin tullut semmoisiksi, jos käyttäisi uskonnollista terminologiaa, niin tämmöinen niin kuin epäjumala on uusi epäjumala on tehty tästä kilpailusta ja yli korostuneesta pärjäämisestä. Että tietysti jokainen ihminenhän yksilötasolla ja yhteiskunta laajemmin niin kuin pyrkii pärjäämään, pyrkii niin kuin uusimaan itsensä ja menemään eteenpäin, mutta tuossa on jotain kamala huolestuttavaa kyllä.
Niin. Että mutta mä oon kanssa jättämässä tämän postini tässä tilanteessa tai tässä elämänvaiheessa ja toivon, että koulussa tulisi tämmöinen arvojen muutos niin kuin takaisinpäin, että lapsi saisi olla lapsi, nuori saisi olla nuori ja nuori saisi haaveilla sellaisestakin, joka ei ole menestystä, vaan ihan tavallista onnellista elämää.
Just näin. Tämä on yksi ihan keskeinen ajatus.
Hienoa puhetta, Virve. Joo.
Kyllä, kiitoksia.
Ja onnea, vietän hauskat päivät.
No kiitos, kiitos.
Niin ja isovanhemmuuden onnea. Meillä sitä on kaksinkerroinen.
No meillä on kuule jo 5.
Okei, hieno homma. Ja kotiin terveisiä.
Joo, kiitos.
Hei. Ja myös lapsellesi, jonka opinto-ohjaaja oli.
No niin, hänkin muuten on alkanut ei enää alisuoriutua, vaan ihan reippaasti duunailee kaiken näköistä
tärkeää. No niin, hyvä juttu.
Kiva.
Hei hei.
Oleellisia kuulumisia onnittelujen lomaan. Hieno juttu.
No,
kiitokset Virvelle.
Tuossa oli juuri se ajatus siitä, mikä mäkin olen pohtinut ja kirjoittanut, että tästä on tehty uskonto ja ideologia tästä tietystä kapitalismin terveestäkin logiikasta, joka toimii talouselämän alalla niin kuin positiivissakin mielessä. Niin se on tuotu niin kuin läpi yhteiskunnan ja sen seuraukset tulee olemaan tavattoman huonot. Seuraukset ei ole sitä, mitä halutaan, että ikään kuin tehokkuuden lisääntyminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen, vaan seuraus on valitettavasti pahoinvoinnin lisääntyminen ja tämmöinen yhteiskunnan epäjärjestyksen lisääntyminen. Tämä on mun ihan realistinen ennusteeni.
Joo. Aika rankka. 0914480000 on siis puhelinnumeromme tähän suoraan lähetykseen, jossa Markku Kuismaa 59 vuotta näinä aikoina täyttävää saa onnitella. Siis miehellä on vuosi miehen ikään ja asiaa on jo nyt ollut aika lailla kymmeniä vuosia vähintäänkin suomalaisesta yhteiskunnasta, taloudesta ja elämästä. Kehut näissä kirjoissasi, joissa rosvoparonitermin virittelet muuten esiin ja moraalia epäilet monen miehen kohdalla, kehut erästä suomalaista johtajaa nimeltä Eero Mäkinen. Kerro hänestä, miksi hän on niin mahdottoman hyvä mies?
No tietysti täytyy ottaa tietyllä, mitä mä sanoisin, hyppysellisellä suolaa nämä kehumiset ja haukkumiset. Ne kuulostaa näin sanottuna dramaattisemmalta kuin ne onkaan, että ihmiset on ihmisiä. Mutta Eero Mäkinen edustaa symbolitasolla hyvin sitä, voisiko sanoa yritysjohtajatyyppiä, jota meillä oli kuitenkin. Ja on varmaan vieläkin, en mä sitä lainkaan epäile, jota ajo eteenpäin, ei niinkään se henkilökohtaisen osakesalkun tai bonussalkun kasvattaminen, vaan oli joku idea ja tavoite. Ja hänellä oli se idea, että suomalaisen taloudellisen itsenäisyyden ja suomalaisen taloudellisen vaurauden kannalta Outokummun se malmilöytä siellä Pohjois-Karjalassa, joka oli eurooppalaistenkin rikas, niin se pitää hyödyntää niin kuin kansallisesti suomalaisen voimin suomalaisella yhtiöllä. Ja oikeastaan Mäkisen ansiosta siihen perustettiin tämmöinen kansallinen kaivosyhtiö Outokumpu, joka on tänä päivänä olemassa.
Ja hän siellähän sinäkin olit töissä.
Joo, jossa minäkin olin töissä ja kirjoitin sen historian. Ja sen takia Eero Mäkiseen tutustuu, siis hän on kuollut ajat sitten. Hän toimi 50-luvun alussa kuoli. Hän ja aika moni muukin tällainen yritysjohtaja, jota näin jälkeenpäin katsoi, ei he välttämättä ollut mukavia ihmisiä, eikä hauskoja, eikä kilttejä, eikä kivoja.
Eikä small talkia niin tullut ehkä.
Mutta oli kova drive. Ja se drive ja sen ydin oli se, että haluttiin tehdä hyvää koko yhteiskunnalle. Se, että samalla niin kuin...
Ja kohtuullisella palkalla.
Se ei ollut se oleellinen juttu.
Niin, mutta nyt jälleen punkee onnittelijoita lisää suoraan lähetykseen. Markku Kuisma on täällä, 59-vuotias Suomen historian professori. Pertti Aapro, hyvää huomenta.
Huomenta. Haluan onnitella professori Kuismaa ja kiittää todella mielenkiintoisesta julkisesta esiintymisestä kirjojen ja lukuisien sanomalehtiartikkeleiden muodossa, jotka olen lukenut. Tämän kirjastani viimeksi tämän puheessa, äsken puheena olleen rosvoparonit teoksen.
Joo.
Ja pidin sitä erittäin onnistuneena ja tosi mielenkiintoisena. Ja nimenomaan siinä mielessä, että minun mielestäni, jos sanotaan näin, niin historian tutkimustahan on hiukan vaivannut, ei vain ainoastaan meillä Suomessa, vaan ylipäätään sopeuttaa se tutkimustulos semmoiseen kulloinkin vallitsevaan poliittiseen tuollaiseen tunnelmaan, että... Että mä oon erittäin tyytyväinen siitä ja mielissäni, että Suomessakin on vihdoin alettu tätä meidän omaa historiaa ja sitten tätä Euroopan historiaa ensinnäkin tutkia niin todella, todella tieteellisesti, että siinä ei ole tätä poliittista sovinnaisuutta niinkään otettu huomioon. Että se on teiltä erittäin rohkeeta ja kun tiedetään hyvin, kuinka arkoja ne on mä puhun lisää sitten.
Joo, kiva kuulla.
Että erittäin kiitettävää tuolla. Niitähän on ilmestynyt nyt muitakin teoksia sekä käännöksiä, että meidän suomalaisten, Antero Holmilan esimerkiksi, varmaan tuttu kirja, se väitösteos sieltä Lontoosta. Mä pidin sitäkin suomalaisen lähihistorian kannalta erittäin tärkeänä, että sitähän aihetta on niin kuin meillä käsitelty niin sanoakseni niin kuin pajapihdeillä, että koska siellä on meillä tiettyjä intressejä, tosin ei pääintressi, mutta oltiin mukana.
Aivan.
Että Holmilalle myös kiitos. Ja sitten Pohjanmaalta tämä Heikki Muilu teki tämän sisäisen sodan, vapaussodan, miksi nyt kukin haluaa, niin tämän venäläisten varuskuntien olon siellä Pohjanmaalla. Se on myös ansiokas kirja minun mielestäni.
Aivan, joo, kyllä. Ja
tuosta haluaisin vielä teille ikään kuin tiedoksi, kun mä soitan täältä Jämsästä oikeastaan kuorenvedeltä ja joko lähellä tätä Mänttää.
Joo.
Ja tuota Mänttässä on se Lakkius Oy:n entinen pääkonttori.
Kyllä.
Omistettu nyt erittäin ansiokkaalle toiminnalle. Siellä on ollut todella mainioita historioitsijoita Helsingin yliopistosta ja pitänyt ansiokkaita luentoja. Tämä Keskisarja, joka on tietenkin teille tuttu,
joo, kyllä,
niin pitänyt siellä aivan äskettäin tämän sen Lakkiuksen paperidynastian historiasta. Hänhän kirjoitti siitä kirjan. Sitten tästä suomalaisesta terrorismista, joka on kanssa aivan outo monellekin tavalliselle tallaajalle. Joten on, mä pitäisin tätä Suomen vaihetta nyt kerta kaikkiaan tärkeänä, että te siellä yliopisto- ja akateemisessa maailmassa niin jatkatte tätä linjaa. Sitten toinen juttu on, että uskalletaan astua tästä poliittisen sovinnaisuuden kehästä ulos. Se vaatii henkilökohtaista rohkeutta, niin tuota, mistä tässä äskettäin oli puhetta. Ja sitten toinen juttu vielä, että on tehty myös näitä todella ansiokkaita käännöksiä, niin kuin sen Sheffieldin yliopiston on ollut ansiokas tutkija se tästä Saksan natsiaikaisesta menneisyyttä. Mm. Tehty se semmoinen 1500-sivunen melkein se alkuperäistä, jos sehän on tämä käännös kyllä vain 1000-sivunen. Niin se on myös uusi avaus. Sitä pidetään tämän se Sheffieldin yliopiston professori, akateemikko hän oli, on erittäin tärkeää, että se on nyt käännetty suomen kielelle. Saadaan en mä tiedä, se on tietysti aina
Totuutta esiin.
Mä nyt käytän sanaa totuutta.
Joo. Mm-hmm.
Ja toinen juttu vielä.
Vieläkö toinen?
Vielä lisään tähän, että tämä Peter Englundin kirjat, nekin on käännetty Suomessa muutama, tämän ruotsalaisen.
Kyllä.
Siellä on mies, joka on historiansa lukenut ja lukee.
Mä luin tämän Peter Englundin kirjan tästä ensimmäisen maailmansodan, mä en muista sen nimeä, mutta se on kirjoitettu niistä vainajien taskusta löytyneistä kirjeistä ja tällaista. Siellä on muun muassa tämä Paul von Gerichin, joka esiintyi Suomen sisällissodassa Pohjanmaalla.
Nyt kiitos Pertti Aapro. Tämä lähetys näyttää olevan Perttien kavalkaadi. Nyt nimittäin haluaa. Kiitos Pertti, hei. Nyt haluaa Markku Kuisma sinua onnitella 59-vuotispäiväsi tuntumassa juuri Pertti Laine.
Okay.
Ilmeisesti ymmärsin näin. Hänkin on kohtalaisen vanha kamusi. Pertti Laine, hyvää huomenta.
Kyllä, kyllä.
Huomenta.
Huomenta.
Ja onnittelut sinne Markulle.
No kiitos, kiitos.
Ja vuonna 52 kuului hyvin tapoihan tappojalle nimeksi Markku tai Pertti.
Näinpä juuri. Meitä on.
Tosiaan kuulun tähän kalustoon, joka tutustui Markkuun Hyvinkäällä koulussa. Olin itse sillä lukiossa, vaikka onkin jämsäläinen niin kuin äskeinen soittaja taas toisaalta. Mutta mä sitten tulisinkin jo 90-luvulle, kun mulla oli
silloin
kunnia olla tuolla Metsäteollisuuden keskusliitossa, nykyisessä Metsäteollisuuden ry:ssä. Ja silloin Matti Pekkanen sanoi, että historiaa pitää ruveta tekemään. Ja sitten löytyi Markku Kuisma kirjoittajaksi ja semmoinen kirja 90-luvun puolivälissä tuli ulos kuin Metsäteollisuuden maa, Suomi metsät ja kansainvälinen järjestelmä.
Joo.
Ja mitä enemmän aikaa menee, niin tuntuu siltä, että se on aivan perusteos tämmöisessä niin kuin suomalaisessa taloushistoriassa. Ei ole kauan, kun juttelin yhden kaverin kanssa, joka on tämmöinen johtava journalisti, sanoi, että hän ajatteli ottaa virkavapaata ja kirjoittaa kirjan. Mutta sitten hän tuli lukaisseeksi Kuisman tämän kirjan ja perhana, että sehän on jo tehty.
Se on tehty.
Tämä iso kaari siitä, että miten Suomesta tuli Suomi. Ja mun tekisi mieli heittää Markun osalta se, että jos kevyessä musiikissa on tämmöinen iso kynä Lindholm, niin historiassa ja taloudessa on iso kuva Kuisma.
Hieno.
Markku osaa panna yhteen taloutta, historiaa ja politiikkaa ja tehdä siitä vielä hauskasti luettava. Ja tämmöisen olisin halunnut Markulle ikään kuin onnitteluna heittää.
Ja se onnistui.
No toi oli aika kiva onnittelu, kiitos.
Ja sen verran sitten tuosta henkilökohtaisuuksista, mitä on tässä vähän kuultu, että 40 vuotta sitten, kun meidän koulu näinä päivinä loppui, niin Markku yritti olla vähän ikäistään vanhemman näköinen. Popliinitakki ja pitkä kaulaliina ja boheemisuutta ja taisi olla paskeriakin ja muuta. Ja
ei ollut paskeria, ei.
Ei, tai ehkä sitä ei ollut. Ja mitä enemmän aikaa menee, niin sitä enemmän suhteessa Markku tuntuu nuortuvan.
Herra
nyt jos pääsee Markun kanssa kaljalle, niin puhutaan aivan nykyään asioista. Ja suhteellinen asema on menossa koko ajan nuorempaan päin.
No niin.
Ja olen näin onnitteluna. Hei.
Kiitos Pertti Laine. 59-vuotiaat ovat näköjään nuoria miehiä.
No ihan lapsia lähes.
Joo, joo, tämähän lohduttaa. Joo. Hieno juttu. Kiitos Pertti Laine onnitteluista.
Kiitoksia.
Kiitos, hei hei.
Hei
hei. Hei.
09144800. Vielä pari puhelua mahtuu. Markku Kuismaa saa onnitella, kommentoida hänen kirjoituksiaan yhteiskunnasta, taloudesta ja elämästä ja aatoksiaan muutenkin. 09144800 ja sähköposti, ei vaan siis tekstiviesti, se toimii. Napauta siihen sana aamu, pistä välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja numero 16149. 16149 tulee tekstiviesti. Vielä muutama mahtuu. Otetaan nyt tähän näitä pari aika mukavaa. Onnea lähettää tämä nimetön tervehtiä sinulle Markku Kuisma. Ja kysymys on aika jännittävä. Luuletteko, että Suomen historia muuttuu uusien kirjoittajien käsissä? Mikä kysymys?
No siis se itse historia, mikä on tapahtunut ja mennyt, niin sehän ei muutu miksikään. Meidän tiedot ja käsitykset siitä tietysti muuttuu. Vähän musta joku vanhempi kollega vuosikymmeniä sitten käytti tämmöistä vertausta, joka mun mielestä selittää hyvin sen, että kysymys ei ole mistään poliittisesta manipulaatiosta, niin kuin me tiedetään, että semmoistakin historiankirjoituksella tapahtuu paljon. Kysymys on myös siitä, että kun me, jos me ajatellaan, että me edetään maastossa tuommoista mutkasta hiekkatietä, tulee mäkiä, nyppylöitä, me edetään eteenpäin. Kun me katsotaan eri paikoista sinne taaksepäin, se itse maasto siellä, sehän ei muutu. Se on sama metsä ja sama aukio ja sama järvi, mut riippuen siitä kohdasta, mistä me katsotaan, niin se meidän näkymä sinne muuttuu. Ja se ei ole sen väärempi tai oikeampi, se on vaan erilainen, se täydentää. Se on tietysti tavallaan, se on, kun me katsotaan pisteestä XY, niin se, jos me saadaan mahdollisimman oikea kuva siitä, niin sehän on totta, mutta se on ihan erilainen kuin se oli XY-2 kohdasta, jos nyt tällaista sekavaa kielikuvaa tässä yritän käyttää, mutta tämä pointti on varmaan niin kuin helposti
tajuttava. Selityksesi alkuosa oli erittäin selkeä.
Hyvä.
Se maaston katselu.
Niin.
Joo, hyvä juttu. Ja lisää onnittelijoita. Puhelimitse meitä lähestyy Markku Kuisma, erityisesti sinua, syntymäpäivän sankaria, Antero Laavakari. Hyvää huomenta, Antero.
Hyvää huomenta ja tervetuloa rälssiin, Markku.
Kiitos, ja kiitos.
Joukkoon. Tässä huolestuneena maailman menoa seurannut 60-lukulaisen hengessä, että mihin tämä oikein on menossa. Mutta onneksi on vielä ihmisiä, jotka syvästi ja hyvin osaa kirjoittaa asiasta. Ja niin kuin sanottu, niin ei virran mukana vaan näkemystä. Eikö se näe, että kun ikä tulee, niin perspektiivi syvenee?
No, mä oon hyvin mielelläni samaa mieltä tuossa. Että se on vähän niin kuin hyvä viini, että se sen kuin vaan paranee vanhetessaan.
Joo. No tosiaan tässä tuo talous nyt on saanut liian suurtakin valtaa sitten tämä, että siinä mielessä niin hyvä tämmöistä historian näkökulmasta niin näitä asioita ja kritiikkiä. Siinä kun nuo toimittajat tuntuu menevän nyt sopulilaumana ihan annettujen juttujen mukaan ja se yleislinjassa, niin löytyy sitten henkilö. Mutta toivottavasti siellä yliopiston Alma Materin puitteissa nyt ei käy niin kuin tulee tämä uusi hallintojärjestelmä, että kun haetaan yksityistä rahoitusta, että tämä vanha viisaus, että se viino ja kun juot, niin laulu ja laulat. Tosi siellä nyt ei viinaa juoda, vaan tiedonjano muuten sammutetaan, niin säilyy sitten tämä linja ennen kaikkea uusille polville, niin näkökulmaa sitten näihin asioihin, että mielenkiinnolla odotetaan lisää tätä linjaa.
Kiva, kiitos, hauska kuulla.
Kiitos Antero soitosta, mainio, yrityksesi onnistui ja pääsit hienosti läpi, kiitos, hei hei.
Kiitos.
Näin mennään, vartin verran on vielä jäljellä syntymäpäiväsankariohjelmaa suoraan lähetystä. Täällä Yle Radio Yhdessä, sankarina Markku Kuisma, ja äsken jäi kertomatta tämän Suomen historian muuttumiskysymyksen, uusissa käsissä muuttumiskysymyksen loppuosa. Kirjoittaja on laittanut pilkun väliin ja sitten kysyy Markku Kuisma, mikä on lempiruokanne?
Toi on paljon vaikeampi kysymys kuin tuo edellinen. Mulla on varmaan aika kaikki ruokainen, mä pidän liiankin paljon hyvästä ruoasta. Et ei mulla taida oikein ihan semmoista, voi olla, että jos sanotaan eri ruokalajia, niin sit mä voisin sanoa, että toi se on, mutta ei nouse semmoista nyt niinku mielessä jotakin ylivoimasta.
Veikkaan, että olet sekaravinnon kannattaja.
Mä olen sekaravinnon kannattaja, kyllä, ja täytyy sanoa, että okei, hyvä kala, sanotaan hyvä kuha, tuoreena, halstattuna, kyllä se ehkä voittaa useimmat muut.
Sillä lailla. Kohta on näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä lisää tulossa pari kappaletta, mutta nyt yksi tekstiviesti jälleen. Olisipa tuolla tavalla ajattelevia enemmänkin Suomen ja maailman yliopistojen kärkipaikoilla ja päättäjinä. Nyt mennään politiikan alueella. Jo onnea vesimies professorille toivottelee myös syntymäpäivää viettävä 54V-insinööri. Siis hän kehuu nyt teitä joitakin yliopistomiehiä rohkeudesta ja uusien avausten tekemisestä, mutta mainitsee myös, että päättäjissä olisi syytä olla myös mukana teidän kaltaisianne, Markku.
Niin,
mitä sanot tähän?
Täytyy muistaa se, että yliopisto, sen perinteinen rooli, mutta yksi rooli on ollut se, mun on paljon helpompi olla rohkea kuin monen muun. Sanotaan näin, että se ei johdu yksinomaan, vaikka mielelläni näin myöntäisinkin henkilökohtaisesta urheudesta, vaan siitä, että mulla on, ja niin kuin mun yliopiston professori, jolla on vakituinen toimi, niin on paljon paremmin turvattu niin kuin tämmöistä mielipidevainoa tai tämmöistä niin kuin sitä pelkoa, että sut potkastaan pois töistä liian epäsovinnaisten
mielipiteiden rehellistä puhetta, vuoksi. Joo.
Se täytyy muistaa, ja mun mielestä se on tärkeä piirre sitä varten veromaksajien rahoilla yliopistolaitosta on ylläpidetty, että siellä tehdään niin kuin tietysti hyvää tiedettä, mutta että näillä yhteiskunnallisilla ja muilla aloilla, niin kyllähän meidän velvollisuus on ollut myös sen oman tutkimuksen ja tietämyksen ja näkemyksen pohjalta sanoa ikään kuin, että missä meidän mielestä mennään ja missä ehkä mennään vikaan. Et se on se meidän ikään kuin se tulos, mitä meiltä odotetaan periaatteessa. Eihän se tietysti aina miellytä ja varmaan on yhteiskunnassa voimia, jotka haluaisi sen tilanteen muuttaa, mutta että tämä on aika tärkeä näkökohta, että en mä ole niin urhea varmaankaan. Jos mä olisin töissä, jossa koko ajan olisi liipasin taikka pyssyn piippu takaraivossa niin kuin henkisestikin, niin kyllä kai sitä hiljaisempaa poikaa olisi.
Joo.
Tämä on tärkeä muistaa. Mä mielelläni otan sen rohkean miehen titteli, mutta että mun on paljon helpompi olla rohkea kuin monessa muussa paikassa.
Lisää tekstiviestejä tästä samasta sarjasta. Mielestäni rosvoparonien mahdollisuus ryövätä johtuu pitkälle erityisen heikosta poliittisesta johtamisesta kaikilla tasoilla. Mitä mieltä olette?
No kyllä se sikäli on totta. Että se liittyy nyt tähän samaan asiaan, mistä mä puhun, että talous toimii omien mekanismiensa, oman dynamiikkansa mukaisesti, mutta se ei ole mikään semmoinen kone, johon ei voi vaikuttaa. Mutta sanotaan, niin kuin, ja sanotaan, että sillä on semmoisia elementtejä, jotka mä ymmärrän sen hyvin, että poliittinen johto, yhteiskunta laajemminkin tuntee itsensä avuttomaksi, mutta että kyllä on myös niin päin, että tunnetaan liian paljon, liian suurta avuttomuutta ja nostetaan kädet ylös. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että monissa, kun on kysymys erittäin suurista taloudellisista intresseistä, niin poliittista johtoa myös, paitsi sitä painostetaan, niin sitä myös ostetaan. Ja mä en puhu nyt Suomesta enkä näistä pienistä.
Etkä mainitse tällä kertaa yhtään nimeä.
Enkä mainitse yhtään nimeä, enkä tarkoita tämmöistä niin kuin edes kaavoitustyyppistä lahjontaa, joka on sen yksi osa, mutta että jos me puhutaan niin kuin maailman johtavista suurvalloista ja siellä niin kuin jättiläismäisistä taloudellisista intresseistä, niin kyllähän ne pystyy myös masinoimaan semmoisia toimia poliittisesti, että poliittinen johto, vaikka se haluaisi kuinka korjata asiat, niin se on, niin kuin, se on blokattu poliittisesti niin kuin näiden taloudellisten intressien takia, että ei niiden toimintavapaus aina ole se, mikä olisi niin kuin suotavaa.
Se sama, mikä yliopistomiehillä teistä joillakin jos osaa, se toiminta ja puhumisen vapaus, sanomisen vapaus on.
Niin, juuri näin, että et poliittisessa elämässähän sulta ei tulla se enemmistö, ja sun täytyy saada se toimimaan se enemmistö. Et vaikka sä kuinka rohkea, jos sä oot yksin, niin ei auta, tai jos sä oot niin rohkea, niin sut ammutaan niin kuin me tiedetään, että maailmassa on usein tapahtunut, että mä nyt viittaan johonkin Kennedyihin tai muuhunkin lähihistoriaan, että on olemassa siis niin kuin niin väkeviä voimia, joiden intressit on niin suuret, että ne estää sen.
Aivan. Politiikan vallasta tai vallattomuudesta. Äsken jo Markku puhui tästä hyvä renki, huono isäntä -asetelmasta, kun kapitalismia ja markkinataloutta luonehdit. Olet itse kirjoittanut, nyt siteraan sinua, Iltalehden juttu vuoden takaa suurin piirtein, silloin kun Rosvoparonien paluu oli aivan uusi kirja. Sanot näin, että kapitalismia parempaa talousjärjestelmää ei ole keksitty, mutta sillä pitää olla tiukat ohjastajat. Ja nyt tulee tärkeä, nimenomaan asioiden järjestys on tärkeä. Se on kansalaisyhteiskunnan ja poliitikkojen tehtävä, se tiukkojen ohjien pitäminen. Siis mainitset kansalaisyhteiskunnan ensin ja sitten poliitikot.
No, koska poliitikot saa valtansa ja toimintamahdollisuutensa meiltä kansalaisilta. Meillä on hyvin niin kuin suuri taipumus, jos me nyt ylipäätään jaksetaan ja viitsitään arvostella, me tyydytään siihen marinaan, tai semmoisen toinen vaihtoehto, aggressiiviseen huutamiseen. Kumpikaan ei oikeastaan johda mihinkään. Meillä on kaikista vaalirahasotkuista huolimatta, Suomi on yksi maailman demokraattisimpia maita. Jos täällä haluaa vaikuttaa, niin täällä pystyy vaikuttamaan. Ei tietenkään yksin. Ei kukaan yksin pysty vaikuttamaan. Tämä nyt kuulostaa idealistiselta saarnaamiselta, mutta mä oon ihan varma siitä, että jos me halutaan aidosti nousta sohvan pohjalta ja lähteä tekemään jotakin, niin kyllä tämä esimerkiksi puolueiden kautta vaikuttaminen on ihan mahdollista. Eihän se tapahdu niin että kun musta tuntuu tältä, niin se tehdään huomenna näin. Sehän on vuosien ja vuosikymmenien prosessi. Niin. Mutta näin demokratia toimii ja tätä kautta se valitettavasti vaan se vaikutus tulee. Eli juuri se poliitikkojen ja sen takana olevan kansalaisyhteiskunnan vaikutus ja tiukat ohjaukset. Ei se tiukkuuskaan tarkoita sitä, että luodaan byrokratian päälle niin kuin ikään kuin ehkäisemään taloudellista toimeliaisuutta. Sehän ei johda muuta kuin, niin kuin lamaannukseen, mutta sen, mä oon joskus käyttänyt myös ilmaisua, että tämmöisen poliittisen säätelyn, sen pitää olla tiukkaa, sen pitää, olla, sen pitää olla voimaa niin kuin panssaridivisioonassa. Sen pitää olla osuvaa niin kuin neurokirurgin työ, että se osaa se säädellä oikeita asiaa, ettei se johdakaan niin kuin tuloksiin, jota kukaan ei halunnut, tai johtaa huonompaan.
Käy
sen
kuten pitää, demokratiassa usein, kukaan ei halunnut.
Ja siellä pitää olla kevyttä kuin pikkulinnun lento. Siis siinä mielessä kevyttä, että se ei ehkä se, vaan se rohkaisee oikeita asioita, mutta panssari divisioonan voimalla iskee silloin, kun koska taloudellisessa maailmassa ja toiminnassa on myös ihan oikeasti roistoja, siis semmoisia, jotka tekee ihan mitä vaan, jos ei niitä pistä kuriin kunnolla. Ei ne usko sitä, että nyt me ollaan niin kuin päätetty, että me ollaan niin kuin tällain kivasti kaikki. Niin. Sillä hetkellä, kun ne kaikki sanoo, että niin tehdään, niin, ja kun yksi on noussut pöydästä, niin se menee tekemään niitä entisiä pahojaan. Että kyllä siinä täytyy olla niin kuin inhorealistinen näkemys mukana ja myös voima ja tämmöinen niin kuin iskukyky. Sitä mä tarkoitan.
Just, pari tekstiviestiä vielä. Rouva Keski-Suomesta kysyy, onko 59 vuotta täyttävä professorimme saanut kiinnostuksen historiaan syntymälahjana?
Mä en tiedä. Tuo on hyvä kysymys. Mä oon tietysti sitä joutunut miettimään. Ja mun täytyy niin oikeastaan sanoa, että en mä oikeastaan ole kauhean kiinnostunut historiasta itse asiassa.
Hyvin sanottu.
Siis sillä mä oon kiinnostunut enemmänkin siitä, että vähän se mysteeri, että miksi me ollaan tämmöisiä, miten yhteiskunta ja talous ja kulttuuri toimii näin kuin se toimii. Se enemmänkin semmoinen ihmetys, se pieni polvihousuinen poika, pyöreät siniset silmät, katsoo höyryveturia, että miten tuo toimii, miten tämä systeemi on luotu. Ja kun vastausta sille etsii, niin sun täytyy katsoa, että sä löydät tulevaisuudesta selitystä sille, koska tulevaisuutta ei ole olemassa. Ja nykyisyys on vaan niin kuin ohikulkeva hetki. Kaikkihan on niin kuin tässä mielessä historiaa. Eli sun täytyykin katsoa, että miten tämä systeemi on toimii, niin sä lähdet kysymään, että miten se on syntynyt, mitä vaatte se on syntynyt.
Joo.
Ja silloin sä oot historiassa.
Et se on se pienen pojan uteliaisuus.
Se on se uteliaisuus. Joku vähän kyynisempi vanhempi kollega sanoi, että historian tutkimus ja historian professori olo on sitä, että julkisin varoin tyydytetään minun yksityistä uteliaisuutta, mikä on osittain
kyllä,
totta.
Kyllä, kyllä. Lisää, ja nyt ollaan ajassa kiinni, hetkessä kiinni, eli mittaillaan vähän sitä elementtiä elämässämme. Onnea Markku Proffa. Kirjoittaa Tapsa ja kysyy, paljonko kului aikaa tutkia ja kirjoittaa esimerkiksi Nesteen historia. Se oli kai iso työ.
No se oli iso työ. Eli se mun 90-luku oli näiden isojen töiden, metsäteollisuuden, Nesteen, Kansallispankin tekemistä. Kyllä se oli semmoinen 4-5 vuoden niin kuin tehokkaan työvuoden urakka. Käytännössä se, jos 97 lopulla valmistui, niin se alkoi se prosessi jo. 7-8 vuotta aikaisemmin, siis tämmöisenä valmistavina töinä Valeviraiden haastatteluina ja muina, mutta varsinainen se niin kuin tiivis tutkimus- ja kirjoitusvaihe, niin oli semmoinen 4-5 vuotta.
4-5 vuotta. Outokummun historia sinulla on myös takanasi, ja silloin olit Outokummulla ihan teollisuuden leivissä,
kyllä,
talouselämän
joo.
palveluksessa.
Kyllä joo, se oli mun ensimmäinen iso työ väitöskirjan jälkeen. Se oli semmoinen 3 vuoden, 2,5. Silloin mä olin nuori ja mä tein niin kuin hullut, että ei ollut mitään lomia eikä työaikoja.
Piti perheelle leipää saada.
No, se oli se pikkuoraville pähkinöitä.
Niin. Ja nyt sitten parikymmentä vuotta on kulunut tässä elämässä, historian tutkinnassa, kirjoittamisessa, sen mietinnässä. Oletko ollut epälojaali yritys maailmalla jo kaikki nämä vuodet?
En mielestäni ole epälojaali oikeastaan kellekään. Mä yritän olla lojaali meille kaikille, sanotaan, että... Tässä on hyvä sanoa, koska siis mä käytän tämmöistä vanhaa fraasia, että totuus on meidät vapauttava. Mä olen niin kuin utelias totuuden etsijä ja totuus on tietysti iso sana,
niin.
Mutta tavallaan niin kuin mahdollisimman hyvin lähestyä sitä totuutta, ymmärtää sen, että ei koskaan sitä kokonaan niin. saavuta, niin se hyödyttää kaikkia niitä, joilla on puhtaat jauhot pussissa.
Niin, justi.
Silloin mä en ole epäloijaali kellekään muulle kuin semmoiselle, jolle pitääkin olla epäloijaali.
Toisinpäin kääntäen. Niitäkin kun on, joilla ei ole jauhot puhtaina pussissaan. Onko suomalaisten oligarkkien keskuudesta tullut vihapalautetta?
Ei ole. Mä, vaikka nyt olen yrittänyt kirjoittaa niin, että ymmärretään Suomen rooli tässä maailmantalouden muutoksessa ja tässä niin kuin kapitalismin uudelleen synnyssä ja käyttänyt tämmöisiä esimerkkejä, niin mä sanoisin kuitenkin, että me eletään idyllissä, että meillä... Voi olla tämmöisiä oligarkin tapaisia niin. ilmiöitä, jotka muistuttaa joltakin pieneltä piirteiltä, mutta siltikin me oikeasti eletään vielä idyllissä.
Olet sanonut viime aikoina joskus jopa, että tämä markkinafundamentalismi-niminen uskonto on vähän menettämässä otettaan.
No mä toivon, että se on, koska niin kaikki tällaiset fundamentalistiset uskonnot, niin ne on vahingollisia ihan määritelmällisesti, ja mä toivon, että nyt tämä finanssikriisi, jos siitä mitään muuta iloa ei ollut, niin että sen särkeen se me ryhdyttäisiin katsomaan niin avoimin silmin maailmaa ja myös taloutta ja talouden yhteiskunnan välistä suhdetta. Se auttaisi asiassa.
Selvä. Kiitos Markku Kuisma. Kello kulkee ja vuodet vierivät. 5-9 on näitä aikoja täynnä. Tämä oli tässä Yle Radio 1 syntymäpäiväsankariohjelma tällä kertaa ja haluamme muistaa sinua. Historiamiestä klassisella musiikilla Olli Mustonen soittaa pianoa ja Sakari Oramo johtaa radiomme sinfoniaorkesteria. Yle Radio 1 muistaa, jotta sinäkin muistaisit. Kiitos käynnistä.
Kiitos. Tämä meni ihan yhtä nopeasti kuin se 59 vuottakin.
Kiitos, hei.